Brothers and sisters, we welcome you to the
mga kaigsuunan. Amo ka mong gi-welcome sa devotional sa church educational system alang sa mga young adult. Kini nga si Bia nagagikan sa San Diego Stake Center sa San Diego, California o gihubad sa daghang pinulungan alang sa mga young adult sa tibuok kalibutan. Ako si Brent Sadler, Assistant Branch Mission Leader sa CNTYSA Branch. Gi-welcome nato si Elder M. Russell Ballard sa Quorum sa Napulog Duha ka mga Apostolos. Si Elder Ballard, ipaila taw-taw din sa programa karong gabi una isip mamumulong. Nalipay kita nga ilhon sa tubangan ang lokal nga presidente sa stake og presidente sa mission og ilang mga asawa. Og mapasalamaton sa attendance sa tong lokal nga matigdumala sa seminaries og institutes of religion og iyang asawa. Mupahinamdon mi ninyo nga sa Domingo, September 14, 2014, si Elder Ditad Christopherson sa Quorum sa Napulog Duha ka mga Apostolos maong mamumulong sa devotional sa CES. Atong sugdan kining gabi una uban sa pagkanta sa choir congregation sa Where Can I Turn for Peace, hymn number 129 sa English hymn book. Atong pasalamatan ang tabang ni Presidente Marty Morgan, kinsa mo kandak sa musika, o ni Justin Hendrickson isip atong tigduyog. Human sa himno, si Evan Moore muhatag sa bukas nga pag-ampo.
Heavenly Father, we're thankful this afternoon. Among masabtan ang espiritu nga mutandog sa mga kasing-kasing, kami mga mayo, mga muyo nga kasunod sa mensahe, nga gipamulong mga mga imong panalanginan ang mga misyonaryo sa tibuok kalibutan. Kami sa mga moyo nga panalanginan ang pamilya karon nga sila malig-on ug maghiusa ug amo makabatanonan kami makat-on kami nangamuyo ani sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This evening we are joined by
karong gabi una maapil nato ang San Diego Regional YSA Choir kinsa mukanta sa If the Savior Stood Beside Me. Sila pagadumalaw ni President Marty Morgan ug duyugan ni Dalin Albernathy. Pagkahuman sa musical number, malipay kita nga maminaw ni Elder Ballard. Pagkahuman sa pakigpulong ni Elder Ballard, ang choir mukanta sa The Church of Jesus Christ. Ang panapos nga pag-ampo ihaladayon ni Elizabeth Lynch. Akong kahigayunan, karon ang pagpaila sa mumulong karong gabi una. Si Elder M. Russell Ballard, sakop sa quorum sa 92 ka mga apostolos sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa limang adlaw. Nagserbisyo siya isip apostol sukat October 6, 1985. Nagbiyahe sa tibuok kalibutan aron pagtudlo sa mga membro sa simbahan ug modumala sa matag adlaw nga makalihukan sa tibuok kalibutan nga simbahan. Natawo siya sa siyudad sa Salt Lake City yatong October 8, 1928 ngadto ni Melvin R. Ballard ug Geraldine Smith Ballard. Siya miskwela sa University of Utah. Isip batanon siya nagmission sa England para sa simbahan. Din siya nahimong magtatambag sa kamulan sa mission. Siya nagserbisyo kaduha isip bishop. Niatong 1974, siya gitawag isip presidente sa Canada Toronto Mission. Din siya nagserbisyo sa dihang gitawag siya sa unang quorum sa 70 niatong April 1976. Isik sakop sa 70, siya midumala o mibansay sa mga leader sa iyang mga nasayin ng mahigrong kanhong rehiyon. Sa wamadugay, siya miserbisyo isip sakop sa kapulan sa 70, gikan February 1980 hangtod October 1985. Nagdumala sa mga quorum sa 70 sa simbahan. Daghan siyang pagpangalagad na nakafokus sa misyonaryo nga buhat. Sa wala pa iyang call isip full-time nga leader sa simbahan, si Lord Ballard may interest sa automotive, real estate, and investment businesses. Siya nagserbisyo og daghan sa simbahan ug sa civic committees ug board. Iyang gibinyuan si Barbara Bowen sa Salt Lake Temple niatong Agosto 28, 1951. Sila ginikanan sa duha ka anak na lalaki ug lima ka anak nga babay. Ang choir mukanta karon sa If the Savior Stood Beside Me.
Well, thank you, choir.
Salamat, choir.
Wonderful to be with you this evening.
Nindot kayo nga makauban kamo karong gabihuna. Akong mga kaigsuunan, nalipay ko nga mamulong kaninyo gikan sa San Francisco, California. Nindot gyud ning lugar nga mana niining devotional sa CS karong gabihuna. Among i-welcome ang tanang young adult karong gabihuna. Lakip na mingon ba ko og San Francisco? Nan, dapat na unta to sa San Francisco. Mas bug na unta dito. Busa magsugod ta og maana sa San Diego. Dali, dali, dali. Gi-welcome na mo ang tanang mga young adult ni gabihuna. Lakip na sa inyong mga estudyante sa senior high school. Nalipay mi nga kauban usab mo na mo. Amo usab nga gabi-abi ang mga return missionaries. Ang simbahan ug ang Ginoo mapasalamaton sa inyong talagsaong pagserbisyo. Sa katapusan among gabi-abi kinsa kamo kinsa umabot ng mga missionaryo. Ang Ginoo nakinahanglan ug matarong nga batan-ong mga babaye ug mga lalaki sa pagtabang kaniya ug pundok sa Israel ug sa pagandam sa kalibutan alang sa iyang ikaduhang pag-ani. Gusto kong mahibalo kamo ang Ginoo na higugma kaninyo ug nagsalig kaninyo. Ang unang kapanguluhan ug ang korum sa napulog duha ka mga apostoles nagtuo kaninyo ug nagampo alang kaninyo sa kanunay. Kamo ang kaugmaon sa simbahan. Ug ang Ginoo adunay daghang nindot ng mga plano o panalangin alang kaninyo. Tuguti ko sa pag-usab ug paghatag ug gibugaton. Mangulo mo sa simbahan sa mga 20 ngadto sa 30 ka tuig sukad karon. Ang uban kaninyo mo serbisyo is bishop, stake president, mission president, mga presidente sa primary, young women o relief society. Ang mga og mga presidente sa temple o mga matron. Kadtong makadungog sa akong mga tingog karon, mao kadtong kinsa may kalagmitan mahimo nga mga leader sa mga komunidad o mga nasod. Mga miyembro sa kapanguluhan sa kanatibukang kababainhan o gani sa General Authority 70 o tinghali sakop sa korum sa napulog duha ka mga apostoles. Karon, wala ka mong masayod unsa katalagsaon nga kaugmaon na ang nagatubang kaninyo. Nakadungog ko nga ang ubang mga tao na gunahon na ang leader sa simbahan walay nahibaluan mahitungod sa kalibutan. Unsa ila nakalimtan na o nga kaming mga kadagkuan sa simbahan may daghang mga kasinatian o nakapuyo sa daghang mga dapit o nagtrabaho uban sa daghang mga tao gikan sa nagkalain-laing mga kahimtang. Ang among bagong mga buluhaton sa tinuod nagdala kanamo sa tibuok kalibutan diin among gikahimamat ang mga politikanhon, relihiyon, negosyante o mga humanitarian ng mga leaders sa kalibutan. Bisan tuod kami nakabisita sa White House sa Washington, D.C., o mga leaders sa mga nasod sa tibuok kalibutan. Kami usab nakabisita sa labing kabus ng mga panimalay sa kalibutan din among nahimamat o napangalagaran ang mga timawa. Kung inyong hinaunaon pag-ayo ang among makinabuhi o pagpangalagad, kamo kasagaran nga muuyo na kami nakakitas o nakasinati sa kalibutan sa mga paagi nga dutay ra ang nakahimo. Inyong masabtan nga kami mas nakakita og unsay dagan sa kalibutan kaysa kadaghanan sa tao. Ang uban ingon kami mga tigulang na nang tinuod nga siyam ka na mo, sobra na sa 80 anyos. Ako 85 na. Hinuna dunay butang di bahin sa usa ka tao o tinipon nga makahalam sa mga brethren na kinahanglan nga muhatag o gamay ninyong kahupayan. Among nasinati kaning tanan, lakip ang mga sangputanan sa lain-laing mga balaod o mga polisiya sa publiko. Pagkanawadan o kadasig, trahedya, mga kamatayon sa among kaugaliong mga pamilya, nasabtan na mo ang mga panghitabo sa inyong mga kinabuhi. Sultihan ko usab ka mga walay usang sa napulog duha ka mga nga maulalo, mawawon, kaming tanan may ligon nga mga personalidad. Busa kun kami magkahiusa sa usa ka desisyon, kami magkasalig, kamo magkasalig nga kami nagtinambagay o miabot niya ng desisyon human sa daghang pag-ampo o mabinatiyon nga paghisgot. Ang ako mga apo gani nagunahon na ang ako moderno. Kung gamiton ang ilang pulong, ako nadunggan nga ang pipila sa mga young single adult kanaingon ako sosyal. Nanginaot ko nga ang pagkasosyal maayo. Mga kabataon kami o kasing-kasing, ang Ginoo nagpanalangin kanamo sa paglihok sa iyang mga buluhaton sa talagsaon ng mga paagi. Karong gabihon na mahisgot ako kaninyo o tulo ka-importanteng hilisgutanan. Una, kabahin sa paggamit sa teknolohiya. Ikaduha, pagsumpo sa pornografiya. Ikatulo, ang doktrina sa kaminyon. Tulo ka-importante kayo mga problema ng atong giatubang karon. Una, ang paggamit sa teknolohiya. Sa 2007-2008, namulong ako ngadto sa mag-graduar ng mga estudyante sa BYU Hawaii o BYU Idaho. Niyana nga mga okasyon, miingon ako, dili kita magpabiling walay buhaton samtang ang uban, laki pang atong mga kritiko, musulay sa pagpasabot unsay gitudlo sa simbahan. Niyana nga panahon, giaghat ko ang mga graduado sa paggamit sa mga kauswagan sa teknolohiya, sa pag-apil sa komunikasyon sa tibuok kalibutan mahitungod sa simbahan. Kaingon ako og nakaapas ko sa panahon sa dihang misugyot ako nga sila makigbahin sa ilang mga opinion diya sa blog. Sukad niya na, gitudlo ka na ako ang Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Google Plus, Instagram, o akong sekretarya naghisgot na ako sa akong pagbiya kabahin sa Snapchat. Wow! Ingon og ang kalibutan sa teknolohiya dili makahunong bisan sa pipila ka minuto. Ang akong cellphone, katingalahan, ang mga smartphone sa tinuod makatabang. Naghatag kini kanato og daghang katingalahang mga oportunidad lakip ng pagpangita og mga impormasyon, pagpangayo og direksyon, pagbahin og mahulagway og mga mensahe. Og gani usahay ang aktwal nga pakigsulti ngadto sa usa ka tawo. Ang modernong kalibutan nga atong gipuyan karon kanunay nausab nga sa pipila ka mga paagi maayo o sa ubang pamaagi dili kaayo maayo. Gikan sa panahon ni Adan ug ni Eva hangtod sa panahon ni Joseph ug ni Emma Smith, ang kalibutan na usab ingon og hinay gikan sa usa ka henerasyon ngadto sa lain. Ang mga katawhan nga nagpuyo kaniadto nagpahimulos og abundang langit nung kahayag o walay kuyaw nga kangit-ngit. Walay mga suga sa mga dalan o suga sa mga sakyanan o artipisyal nga mga suga na makita sa tanang mga natong syudad sa tibuok kalibutan. Sa mga syudad karon, hapit imposible nga makita magabi ang kahayag sa langit. Sama sa nakita ni Abraham, Moises, Ruth, Elizabeth, Jesus o ang unang mga santo sa ulahay mga adlaw. Nagpahimulsob sila o natural nga kahilom nga may dutay nga hinimo nga sa mga tao nga mga kasaba nga naghunong sila sa ilang adlaw ilabi na sa ilang mga gabi. Ang modernong sabag ikan sa mga sakyanan, eroplano o sa butang nga pipila sa inyo moingon nga musika hingpit nga mutabon sa natural nga mga saba sa kalibutan. Kinahanglan ninyong sabton sa akong henerasyon ang inyong ginahuna nga mga musika o akong ginahuna nga musika adunay dakong kalainan. Dili na kamo makaadto sa kanan-kanan nga walay background nga musikang gipatokar. Bisan sa kinalayuan nga mga kalasangan sa kalibutan, ang kahilom sa kasagaran mabungkag sa paglupad sa usa ka jet ibabaw sa kalangitan. Sa katapusan, ang katawhan sa unang mga panahon na kasinati o kahilom sa mga paagi nga dili nato mahanduraw sa atong nagtampusisok o nagkapuliking kalibutan. Bisan kung kita naginusara karong panahon na, mahimo kang maminaw sa atong mga magunitang mga himan, mga laptop o mga TV sa paglingaw kanato o paglinga. Isip pa sa kapostol, mautana ko kaninyong tanan. Kamu ba adunay personal nga panahon sa kahilom? Ako nagunahuna kung kadtong kinsa nagpuyo kaniadto, aduna ba'y mas daghang oportunidad kay kanato karon sa pagtanaw, pagbati o pagsinati sa presensya sa Espiritu diha sa ilang mga kinabuhi. Ingon og samtang ang atong kalibutan mas nagpahayag, mas nagkalangas o mas nagkapuliki, kita adunay mas dakong hagit sa pagpamati sa Espiritu sa atong kinabuhi. Kung ang inyong kinabuhi walay panahon sa kahilom, buhaton ba ni ninyo karong gabi? Importante kini nga mohilom og mamati og mosunod sa Espiritu. Kita daghan lamang kaayo og mga kalinga nga mudakop sa atong atensyon dili sama sa bisan unsang panahon sa kasaysayan sa kalibutan. Ang tanan na kinahanglan og panahon sa pagpamalhandong og sa paghunahuna bisan ang manuluwas sa kalibutan sa panahon sa iyang mortal nga pangalagad may panahon sa pagbuhat sa mao. O sa napapauli na niya ang mga panon sa katawhan, sa kabungturan mitungas siya nga naginusara anong pag-ampo o sa pagkasawam-sawam na siya maurang usa dito. Tanan kita na kinahanglan og panahon sa pagpangutana sa atong mga kaugalingon o sa pagbaton o regular nga personal nga interview sa atong mga kaugalingon. Kasagaran nagkapuliki og ang kalibutan langas kaayo. Nga lesod madungog kining langit ng mga pulong. Humilom kamo, o ilho ninyo nga ako mao ang Diyos. Ang makuptan ng mga himan sama sa mga smartphone, mga panalangin. Apan kini makapalinga usab kanato gikan sa pagpamati sa malinawon o dutang dingog. Sila kinahanglan nga atong mga sulugon, dili atong mga agalon. Sa mapananglit, kung unyang gabi kamo makigbahin o makadasig sa mga hunahuna gikan sa nining debosyon kalabot sa social media, sa inyong smartphone, usa ka sulugon. Kung kamo sa walay tumong nag-surf sa internet, ang inyong smartphone usa ka agalon. Hinumdumi unsay nakatunan ni Elijah. Ang Ginoo wala diha sa langit. Ang Ginoo wala diha sa linog. Ang Ginoo wala diha sa kalayo. Apan ang Ginoo misulti diha sa malinawon o diyutayng tingog. Lain nga pangutana. Sa tinuod, pila ka oras ang inyong gigahin kada adlaw sa inyong cellphone o tablet. Wala labot sa trabaho, sa eskulahan o simbahan. Ang ilang kagamitan maayo. O kini mga panalangin. Bisan pa niya na, kung ang mga smartphone musugod na sa pagbalda sa atong relasyon sa mga higala o pamilya, o gani labaw ka importante sa Diyos, kita kinahanglan nga muhimo o kausaban. Alang sa pipila kaninyo ang pagpahiangay gamay lang. Alang sa uban kini tingali dako kayo. Nabalaka usab ako nga ang sobrang pag-text, pag-Facebook, pag-tweet o pag-Instagram, nagpuli sa pakigsulti direkta sa usag-usa o pakigsulti sa langit ng amahan diya sa pag-ampo o sa pag-una-una sa mahitungod sa mga butang na labing importante sa kinabuhi. Kasagaran kayo ang mabataon makita sa maong kwarto o ban sa pamilya o mga higala apan nagkapuli ka o pakigsinultihay sa usag-usa. Kung kini may tabo tingali kinahanglan ka mamubiya sa kwarto og mo padala og text ngadto kanila aron makuha ang ilang attention. Unsay akong labing nakatunan sa akong kinabuhi miabot gikan sa papamilya ngadto sa may mahinungdanong kasinatian. Katong kinsa taas o kinabuhi og nagkatong og daghang importante mga butang nga kinahanglan akong mahibaluan. Palihog paningkamot sa pagbisita o pakisulti sa inyong mga ginikanan, mga iyaan o mga uyuan, mga apuhan, samtang sila uban pa kaninyo. Nabalaka usab ako nga ang pipila kaninyo mo check sa inyong email, Facebook, Twitter or Instagram, o mapadala og mga text atol sa labing importanteng pagpundok sa gipahiuli ng simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang atong sagradong meeting sa sakrament. Niining importanteng meeting, kinahanglan kitang magpunting diya sa Ginoo pinagi sa pag-ampo, pagkanta o mga himno, o sa pag-ambit sa mga simbolo sa iyang lawas o dugo, kay sa magtutok diya sa atong himan sa multimedia. Dili ka mo makakonektar sa Espiritu sa panahon sa paghalad sa sakramento, samtang ka mo nagtanaw o nagpadala og mensahe diha sa inyong cellphone o inyong tablet. Kini nga koneksyon na kinahanglan og kahayag ni Kristo, pag-impluensya sa inyong mga hunahuna o ang pagbati uban sa gamhanang gugma sa debosyon. Naibalo ako nga daghan kaninyo adunay makasulatan o gubang mga kapanguhaan sa simbahan diha sa inyong mga cellphone o tablet. O gani, nakadungog ko nga pipila sa mga ginikanan o mga leader sa simbahan na balaka may tungod ining labing bagong paglambo. Panako wala. Ang simbahan kanunay nga nagamit og mga bag-ong teknolohiya sa pagtabang o duso sa buhat sa Ginoo sa unahan. Nagsugod kita sa pagpadala sa atong mga missionary sa kayo mga bapor sa mga 1830. Apan igamit nato ang tanyag nga mga sa mga barko sa mga 1860. O dayon igamit nato ang mga eroplano isip ang labing maayo nga paagi pagpadala sa atong mga missionary ngadto sa ilang assignment sa tibuok kalibutan sa mga 1960. Ang kasaysayan mo balik pag-usab sa iyang kaugalingon sa labing madanihong mga paagi. Sa kaniadto gipaserbarang Israel ang mga pulong sa mga propeta diya sa linukot ng mga papel. May mga panahon nga ang unang mga Kristiyanos migamit og pundok sa mga papel, agibugkos og ang kilid, ang unang bersyon sa modernong basahon. Aniya kita karon 2,000 ka tuig ang milabay og kamo mga kabatanunan nagbasa sa inyo mga kasulatan diya sa smartphone o mga tablet. Nagbasa niya na sama sa gibuhat ni Jesus sa dihang siya gihatagan ni Isaias og scroll nga pagkabasahon dito sa Nazareth. Kamo usab maka scroll. Apan palihog. Aya og scroll panahon sa sakrament. Sa tinuod, sulod niya na mubo nga mga minuto kamo makapunting sa pag-ula sa manluluwas. Samtang kamo naninguha sa Espiritu sa Ginoo nga mo panalangin kaninyo sa umabot nga semana. O una-una, ang pag-mute sa inyong cellphone o inyong mga tablet sulod sa tanang mga meeting sa Domingo. Kamo gihapon na dunay inyong mga kasulatan, mga kapahigpulong sa kanatibukang konferensya, himno o manual, apan dili mabalda sa musulod ng mga text o mga pahibalo. Agiog dugang sa pagpanghita o oras sa paghunahuna o pagpamalandong, nagkinahanglan usab kita ang manghita o sa kadapit ingon nga gisgutan diya sa doktrina o pakiksaad nga mahimong usaka panalipod o usaka dang panan gikan sa unos. Nakinahanglan kita og usaka espesyal nga dapit nga dang panadin makadistansya kita sa atong mga kaugalingon gikan sa balda sa elektronik ng mga himan pinagi sa paghunong niini aron makonektar kita sa Espiritu sa Diyos. Usa sa labing hindot nga madapit nga makakonektar sa Espiritu mo ang templo, ang balay sa Ginoo. Dayag lang sama sa sama ang ikasulti sa atong ubang gipahinungod ng mga building, lakip ang mga classroom sa seminary o institute, o ubang kwarto sa building. Makaplag kita og dang panandiya sa atong mga panimalay o mga apartment kung pilion lamang nato ang pagpaong o paghilom sa upagkatun sa butang kabahin sa Diyos. Aron sa pagtabang ka nato sa pagdiscover sa kalibutan din si Adan o si Eva, Abraham o Sarah, Jose o Maria, makaplag sa Diyos. O aron sa pagtabang ka nato sa pagpanghita o sa kadapit nga makabati o makadung sa tingog sa Ginoo karon. Nagdapit ako kaninyo sa pag-adto sa templo. O palungang inyong cellphone o tagua kini sa dili pa musulod sa mga palibot sa templo. Adto mo kutob sa itugot nga palunga ang inyong cellphone o tagua kini na dili pa sulod sa palibot sa templo. Kini mao lamang ang dapit nga kamo makadungog ni anang nindot o makadasig ng mga pulo. Kung kamo dili pa mahatagan ng temple, recommend karon dayon, bisitahi ang mga palibot sa temple. Tuguti ako sa paghimo og importante kaayo nga punto kung kamo wala pa makadungog ni ini kaniadto. Walay nagpugong kaninyo o nibisan kinsa sa pagbisita sa mga palibot sa templo. Ang Ginoo buot kaninyo nga mangandam sa inyong mga kaugalingon nga muhimong takos sa usa ka temple, recommend og moadto dayon sa templo kun kamo makahimo. Ang pagsuri-suri sa palibot mo tanom diha sa inyong kasing-kasing og tinguha sa pagkuha og recommend og sa pagtambong sa templo kanunay. Si Satanas sa laing bahin dili mo buot nga kamo moadto sa templo. O gani sa pagtindog diha sa anino sa usa ka templo. Buot niya nga mulikhay ka bisan sa pagduol sa templo tungod kay ang templo mao ang balay sa Ginoo. Ipaniguro ko kaninyo nga samtang kamo moadto sa templo o mabisita sa mga palibot sa templo, kamo maglakaw sa sagrado balaan nga palibot sama sa gibuhat sa unang mga patriarka o mga matriarka sa dugay ng panahon. Sa nagpunting sa ilang mahangturong panaw o sa importante mga butang sa kinabuhi, sama kanila makapunting usab kamo sa pagbati sa gahom o sa presensya sa langit. Kung inyong gusto, inyong mabati ang malinawon nga diyutay tingog sa Espiritu diha sa templo o sa sagrado mga palibot nini, sa mga paagi nga dili igyod ninyo mabati diha sa mga mall, sa mga kananan, o sa mga publiko mga dapit. Sa tinuod, inyong mahibaluhan nga ang templo o sa kanindot kayo nga dapit nga madawat ang matubag sa inyong mga pag-ampo. Baguhay pa, gipahinungod ni Presidente Thomas S. Monson ang templo sa Gilbert, Arizona. Sa panahon sa pag-ampo, sa pagpangamuyo, gipangayon niya sa Ginoo, hinawat niya ang imong espiritu mapuyo dini, o hinawat niya ang impluensya niini mabati sa tanang kinsa muani sa sulod niini nga mga bumbong. Nag-ampo usab siya, hinaot kining imong balay mahimo usa ka puy-anan sa kalinaw, dang pananghikan sa mga uno sa kinabuhi, o sa kalangas sa kalibutan. Hinaot nga kini usa ka balay sa lawo mga pagpanghuna-huna, kalabot sa mga turong kinaiya sa kinabuhi, o sa imong balaan nga plano alang kanamo. Ang tanan nga mga templo nga gihalad nga to sa Ginoo, mga puy-anan sa kalinaw, o sa kadang panan gikan sa mga unos sa kinabuhi, o sa kalangas sa kalibutan, o balay sa pagpamlandong. Ang kalibutan nga ato gipuyan karon kusog kaayo nagkalayo ikan sa pagtulunan ni Kristo sa mga balaod o sa mga paagi sa kinabuhi. Ang resulta sa Satanas na ningkamot o maayo sa paglibog sa mga anak sa Diyos o sa pagpahisalaag sa mga pinili ikan sa pagtuman sa ilang katungdanan o sa pagdawat sa kahigpitan sa panalangin sa Ginoo. Gusto ni Satanas nga mohunong kamo sa pagbansay o maayong mga kinaiya na inyong makatunahan sa panimalay, sa seminary o sa institute o sa inyong misyon sama sa paghimog inadlaw mga pagtuon sa kasulatan, pagampo kada adlaw, takos nga maambit sa sakrament kada simana, o ang paghata o tinuray kinasingkasing ang serbisyo. Gusto usab niya nga muli kay kamo akaroon sa pag-apil sa importante o malisod nga mga pakigbisog. Timani, mga kabatanunan, kita nakigubat. Apan dili gubat sa mga pusil o mga bala. Bisan pa niya na ang gubat tinuod uban sa dili maihap ng mga nabiktimang mga tao. Ang gubat sa pagkatinuod sumpay sa gubat nga nasugdan sa kalibutan sa wala pa dinhi sa yuta. Gidapit kita ni Pablo sa pagsulob sa tibok hinagiban sa Diyos, siya miingon, ay ang atong pakidumog dili batok sa mga binuhat nga unod o dugo, kung dili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawang agalo ni ining mangitngit nga kalibutan, batok sa mga daotan nga espiritu panahon diya sa dapit sa kalangitan. Isip apostol ni Ginoong Hesukristo, nagdapit ako kaninyo nga nakadungog sa akong tingog sa dakong kalibutan asa kita nagpuyo, pagsulob sa tibuok hinagiban sa Diyos, sagapil sa gubat karon, sama sa gibuhat sa mga anak ng mga lalaki ni Hilaman, daghang tuig kami labay. Ayaw paghulat hangtod ikaw na minyo o magsugod sa imong tibuok kinabuhi nga trabaho o magkahamtong. Ang simbahan na kinahanglan sa atong kabatanunan karon, ang Ginoo na kinahanglan kaninyo karon. Inyong mahinungduman nga ang 2,000 nga batanong mga lalaki misulod nga to sa usa ka pahigsaad sa pahig-away alang sa kalingkawasan sa mga Nephi. Ang simbahan na kinahanglan og modernong batanong mga lalaki kinsa nakahimo og pahigsaad nga mubarog ingon nga mga saksi sa Diyos sa tanan nga mga panahon o diya sa tanan nga mga butang o diya sa tanan mga dapit. Ang basahon ni Mormon naghulagway ining mga batanong mga lalaki sa musunod. Og silang tanan batanon, og sila hilabihan ka walay kahadlok tungod sa pagkaisog, og usab sa pagkakusgan og pagkaabtik. Apan tanawa, kini di mao ang tanan. Sila mga matunod-anon sa tanan nga panahon sa bisan unsa nga butang nga gisalig kanila. Oo, sila mga tao sa kamatuoran og galigdong. Kay sila gitudluan sa paghupot sa mga sugo sa Diyos og sa paglakaw sa matarong sa iyang atubangan. Kamong mga batanong lalaki o babae, mga modernong anak ng babae o lalaki ni Hilaman, hinaot nga kini masulti bahin kaninyo sama nga kini nasulti bahin kanila. Sila nahimon ining panahon og usak ka dako nga panabang. Ay kaduhang butang nga gusto na kong hisgutan mao ang nga kita makahiusa sa pagkigbatok sa pornografiya. Kini nga grabing kadaot nga nagkatap sa tibuok kalibutan. Hangyon ko kamo pagpaminaw na ako samtang akong ipasabot ang usa ka himplo sa kaalam sa Ginoo. Sobra sa 180 katuig ang milabay, ang Ginoo mipadayag sa iyang balaod kalabot sa panglawas. Laki pang usa ka pahimang no may tungod sa paggamit sa tabako. Milyon ka mga tao naminaw sa Ginoo pan mas daghan ang wala maminaw. Walay usa nga nahibalo ni atong panahona o gani samtang ako sama sa inyong edad sa dugay nga epekto sa panabako. Karon human sa mga dekadang siyentipikong pagsiksik, nahibalo na kita sa epekto sa pagpanabako sa kanser sa baga o sa ubang makuyaw nga mga sakit. Ang pulong sa kaalam sa Ginoo sa kapanalipod sa nga panalangin. Sa samtang sa samang pagi ang Ginoo sa atong panahon nagpahimangno kanato may tungod sa epekto sa pornografiya. Minilyon ka mga tao kinasingkasi nga nagsunod sa tambag sa Ginoo. Samtang dili mahiap ang wala masulod, musunod. Dili kita kinahanglan nga maghulat. Akong mga higala o 180 o gani napulo katuig nga madiskubre ang makalaglag na epekto sa pornografiya tungod kay ang bagong siyentipikong pagsiksik nagpadayag nga ang pornografiya makadaot sa batanong mga hamtong sa daghang mga paagi o naguba sa ilang mga kahigayunan nga usa ka adlaw niya na makabaton o kugmaon o mahangturong relasyon. Ang pagsiksik nagpakita usab nga ang kanunay nga pagtanaw sa pornografiya makagiya ngadto sa dili kapugan nga makinaiya o makausab sa dagan sa utok nga mabilanggo sa pagka-addict ang usa ka tawo. Ang pagsiksik na katina usab nga ang pornografiya nag-awhag o bakak ng mga paglaom o naghatag o makuyaw ng sayop na pagtudlo mahitungod sa panglawas sa katawhang sa tawhanong panglawas. Ang labing makadaot ang pornografiya nagkondisyon kanimo sa pagtanaw sa mga tao ingon ang mga butang na imong ibaliwala o walay emosyonal o pisikal nga pagtahod. Lain aspeto sa pornografiya mao nga kanasa kinatibukan usa ka sekreto nga kalihokan. Ang mga tigamit kasagaran nagtago sa ilang paggamit o sa minus pakikubsan ang ilang paggamit gikan sa tanan. Lakip sa ilang romantiko mga pares o mga kapikas nakaplagan pinagi sa pagtuon nga kun ang mga tao mahimo niini nga mga matang sa pagtago sa kaugalingon kung sila mabuhat o mga butang nga dili sila mapisigarbohon o ipabilin ka itong mga butangang sekreto gikan sakop sa ilang pamilya o mahigala, di lamang kini nagdaot sa ilang mga relasyon o nagpabilin, kanila nga naginusara pa naghimo usab kanila nga mas madutlan o kaguol, kabalaka o busap o pagtanaw sa kaugalingon. Ang pagtago o mga sekreto naguba sa pagsalig. Sa sinugdan kita kinahanglan sa atong kaugalingon nga muli kay gayod sa pornografiya tungod kay kini makapatay. Kini nagpatay sa tinuod, malumong nga tawhanong mga relasyon, naguba sa mga kaminyon o sa pamilya. Kini naguba sa espiritu sa tao, kinsa naglamoy niini sa mga katinuod nga ang labing kuyaw nga hilo, nagpatay sa lawas o sa hunahuna. Akong pinalanggang mga kaisunan, ayaw pailad. Ayaw paghunahuna nga kung kamo magmisyon o magminyo o makahunong kamo niining maka-addict nga kinaiya. Kung kamo naghimo niini karon, kung kamo nalaang niining nga buhat, kuha og espirituhanon nga tabang karon. Kamo makabuntog sa pornografiya o bansa tabang sa manluluwas. Ayaw paghulat. Mahangyo ko kaninyo nga biyai kini. Adunay daghang kapangahaan sa LDS.org na makabuntog sa mga kadaot sa pornografiya. Mahagiton karon nga mga panahon. Apan dili sa makamagiton sa panahon ni Hilaman o sa iyang anak nga mga lalaki sa dihang sila mibarog sa pagpanalipod sa ilang pamilya o sa simbahan. Kiniinyong panahon sa pagpakita o pagkuyog sa pagpundok sa uban nga matarong o matinud-anong kabatanunan sa pag-away sa gubat batok sa pornografiya. Kini kinahanglan natong buhaton o buntugon kini sa inyong kaugalingong kinabuhi. kon mamulong og kadiyot sa katulong hiliskutan. Ang gusto nako nga inyong masabtan sa mabinationg paagi ang baruganan sa simbahan kabahin sa kaminyon sama sa gihatag sa langit nung amahan kanato pinaagi sa kasulatan o sa pamilya o sa kapahayag ngadto sa kalibutan. Kana nga dinasig nga dokumento nagpahayag ang banay giordain sa Dios. Ang kaminyon tali sa lalaki o sa babae mahinungdanon ngadto sa iyang walay katapusan nga laraw. Ang mga anak adunay katungod nga matao ngadto sa mga ginikanan kinsa na minyo og mamumahan sa usa ka amahan og sa usa ka inahan nga nagtahod sa mga panahad sa kaminyon uban sa hingpit nga pagkamatinuoron. Ang mga apostoles gisugo nga mahimong magbalantay dito sa mga tore sa pagtanaw og pagtudlo sa doktrina ni Kristo. Tanan kamo nahibalo nga ang karaan nga pagsabot sa kaminyon giatake karon. Ana sila kinsa nagpanday sa hiliskutanan nga nagpatigbabaw sa mga pulong sa sibikong mga katungod. Ang unang kapanguluhan o ang korum sa napulog duha ka mga apostoles may pasabot sa baruganan o doktrina sa simbahan. Kalabot sa mga katuyuan o plano sa Dios alang sa iyang espiritong mga anak sa pagsinati o mortal nga kinabuhi nga kinahanglan sa atong walay katapusan o mahangturong kinabuhi. Ako maingon nga daghan kaninyo tingali wala makabasa sa pahayag nga gipagula sayo niini nga tuig. Ako mukotlo niining pahayag ug muhangyo kaninyo nga maminaw ug maayo. Ang mga kausaban sa civil nga balaod dili pagkatinuod dili makausab sa moral nga balaod nga gitukod sa Dios. Ang Dios nagpaabot kanato nga maghupot og pagsunod sa iyang mga sugo, walay pagsapayan sa nakalainlaing mga opinyon og urog sa katilingban. Ang iyang balaod sa kaputli tataw, ang sexual nga relasyon angay lamang tali sa usa ka lalaki og usa ka babae kinsa legal nga og subay sa balaod na kasal isip bana og asawa. Nag-aghat kami kaninyo sa pag-review og pagtudlo sa mga miyembro sa simbahan sa doktrina nga anaa sa ang pamilya o sa kapamahayag ngadto sa kalibutan. Ang payag nagpadayon, sama lamang ni adtong kinsa nag-awhag sa og sama sa sekso nga kaminyoon may katungod nga respetuhan sama ni adtong kinsa misupak niini. Isip member sa simbahan responsibilidad nato ang pagtudlo sa Ebanghelyo ni Kristo og pagsangyo sa dakong mga panalangin nga nagikan sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Ingon man sa dili kalikayan ng mga sangputanan sa pagbali wala niini. Gidapit namo kamo sa pag-ampo nga ang mga tao bisan asa moable sa ilang kasing-kasing ngadto sa makamaturan sa Ebanghelyo. Og ang kaalam ihatag ngadto ni atong kinsa gitawag diha sa pagkukom sa mga isyu nga importante sa kaugmaon sa katilingban. Karon nahibalo ako nga nahigugma og nagsuporta kamo sa Ginoo og nagpaluyo sa iyang mga propeta apan nasayod usab ako nga pipila kaninyo tingali naglibog sa daghang mga kahulugan sa mga desisyon sa simbahan sa pagpuyo pagpaluyo sa gipadayag plano sa iyang mga anak. Nahibalo usab ako nga pipila sa atong mga kabataonan naninkamo sa pagsabot kung unsaon pagpasabot sa ang doktrina may tungod sa pamilya o kaminyon o sa o gihapon ng pabilin nga maluriyon, malumo, o mahigugmaon nga ito, niya itong kinsa dili mauyon. Tingalin hadlo ka mga hinganlan o epokrito o walay pagtagad sa uban. Tingali, nakailan mo tao kinsa na nabigit batok sa samang sekso nga gugmao, nakahimog desisyon sa pagkiksugpo o pagpuyo o samang sekso nga relasyon. Ang imong gugma niya ng tao isip anak na lalaki o babae sa Dios makamugna og panimbasog samtang kamo maninguha sa paghigugma og pagsuporta kaniya. Ang atong klarohon karong gabi una. Ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw nagtuo nga ang kasinatian sa samang sekso nga kaibog usa ka lisod nga kamatuoran alang sa daghang mga tao. Ang kaibog dili usa ka sala apan ang pagbuhat niini sala. Bisan tuod og ang individual wala magpili sa pagbato ni ana nga kaibog, sila nagpili unsaon pagtubag niini. Uban sa gugma og pagpasabot, Ang simbahan nakakabot nga ito sa tanang mga anak sa Diyos, lakip niya itong adunay kaibog sa samang sekso. Ang simbahan wala magtudlo o magpasiog daw paglikay o ubang dili kristohanong mga lihok. Kinahanglan gayod nga atong higugmaon o maningkamot sa pagtabang sa uban na pagsabot o walay usa nga mubaliwala o dili magtagad sa mga sugo sa Ginoo. Sa katapusan, diha sa ang pamilya o sa kaproklamasyon ngadto sa kalibutan, ang unang kapanguluhan o ang korum sa napulog duha ka mga apostoles na mahayag. Kami mo pang himangno nga ang tagsa-tagsa, kinsa makalapas sa mga pakigsaad sa kaputli, kinsa maabuso sa ilang mga kapikas o mga anak, o kinsa mapakya sa pagtantuman sa mga kapanguluhan, kapangakuhan sa pamilya, moabot ang adlaw nga mubaro, mubarog nga dunay tulubagon sa Diyos. Dugang pa, kami mo pahimangno nga ang pagkabungkag sa pamilya makadala sa tagsa-tagsa, mga komunidad o mga nasod sa katalagman nga gipanagna sa karaan o bag-ong mga propeta. Ako, usa kinsa, may appeal niya na nga pahimangno. Isip usa sa mga magbalantay dito sa Tori, ako, responsable nga huipon ang trompeta o pasidanan ang katawan. Karong gabi una ako, naisog o gipataas ang pasidaan nga tingog. Gibuhat ko ang maho tungod kay gigugma ko kamo. Og buot kaninyo nga makasabot nga kinahanglan gayud nga tubangon nato ang Ginoo. Og sundo ng inyong sugo. Kana mao ang akong katungdanan. Ang pasidaan sa Ginoo mabut usab uban sa pagdapit sa pagduol ngadto kang Kristo. Ang atong Amahan sa langit na sayod nga ang sangputanan sa pagpuyo sa napukan ng kalibutan busa naghatag og manuluwas. Sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan o gipatay nga karnero alang sa iyang mga anak. Diha sa Ebanghelyo ni Juan, atong makatunan, kay gihigog magayod sa Diyos ang kalibutan, nga tungod niya naghihatag niyang iyang bugtong anak, aron ang tanan mo, nga musali ka niya, dili malaglag, kundi may kinabuhing dayon. Palihog, hinumduming ang Ebanghelyo mo ang maayong balita, kini ang usa ka mensahe sa paglaong, kung kamuan na sa kagubot karon, pangayo o tabang, ang Ginoo maluloyon o mapasayloon. Gitudlo ni Pablo, kinsa ba ang makapahimulag ka nato gikan sa gugma ni Kristo? Ang pag-antos ba o kasakitan? O ang paglutos o ang gutom o ang kahubo o ang katalagman o ang espada ba? Dili, hinanoa ni ining tanang mga butang halabaw pa kita ka mananaog pinaagi kaniya nga nahigugma ka nato. Kay masaligon ako nga walay kamatayon o kinabuhi o mga manulundo o mga punuan o mga butang karon o mga butang nga umabot o mga gahom o kahabugan o giladmon. O bisan unsa sa dihas tibo kalibutan nga arang makapahimulag ka nato gikan sa gugma sa Diyos. Sa gugma nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Tungod ni Jesu Kristo, ang kalinaw makapuli sa sala. Ang maayong mga relasyon mapahiuli. Ang mga addiction mabuntog. Kita kinahanglan nga ang atong pamilya o atong mga higala makahibalo niini nga makamatuoran. Ang gugma sa Diyos o siya nagdapit kanilang tanan sa pagduol nga to kaniya o sa pag-ambit sa iyang kaayo. O siya wala maglimod kang bisan kinsa nga muduol kaniya. Nakinahanglan kami kaninyo. Among pinalanggang young adult sa simbahan. Nga mo-appeal sa buhat sa kaluwasan sa wala pa og atol og human sa inyong mga misyon. Ang Ginoo nagdapit kaninyo nga mo-appeal og mogamit sa bisan unsa nga online nga social media nga inyong gusto sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo og mubarog isip mga modernong anak ang mga lalaki o babae ni Hilaman diha sa dakong gubat sa katapusan mga adlaw. Siya gusto kaninyo nga mahimang modernong anak ng mga lalaki kinsa mubarog nga maisog o magkahiusa sa pagpanalipod sa kamatuoran. Siya gusto kaninyo nga isog o kusganong matubang sa mga pagdasda sa kaaway. Kita nahibalo nga sa katapusan ang Ginoo mudaog o si Satanas mapildi. Pinagi sa nagkalain-laing online nga social media, makahimo kamo o Ebanghelyo nga pakigsinultihay uban sa pamilya, mga higala, o alang kaninyo mga returned missionary, bisan sa mga investigator kaniadto, o sa bagong mga miyembro. Kamu makabarog isip mga saksi sa kamatuoran, o makapanalipod sa gingharian. Ako na hibalo nga pipila kaninyo nag-all mahitungod sa nahukman nga mga sayop, gibiay-biay, o gani gibugal-bugalan kung kamo mabarog alang sa langit ng amahan o sa Ginoong Heso Kristo sa simbahan. Akong nasabtan ang inyong nagkabalaka. May serbisyo ako sa British Mission human sa katapusang ikaduhang gubat sa kalibutan isip bisyonaryo. Niyana nga panahon ang mga Mormon, usak ka yubit o usak ka pagya. O ang mga misyonaryo gikatawan o gibiay-biay. Gani ang tao mulabay o butang o luhaan kami. Bisan pa niyana, wala kami muatra sa pamipadayon sa among pagpamatuod o pagpakigbahin sa Ebanghelyo. Sama ni Abinaday, wala kami muok-ok. Sama ni Pablo, wala kami muok-ok. O sama sa Manuluwas, wala kami muok-ok. Niyana nga panahon, dili na mo mahanduraw ang gibugaton sa among mga paghago. May 14 ka distrito kami o walay mga stake. Karon, 46 ka mga stake sa Zion ana sa British Isles. Akong minahal nga batanong mga higala. Ayaw ka gool, mahitungod niya itong ana sa dako o lapad nga building. Nakita ni Nephi nga sila nag-BIBI o nagtulisok sa ilang mga tudlo ni Adto Kinsa human sila makatilaw sa bunga sila nga uwa.
Because of those
tungod ni ato nga nagbugal-bugal kanila o sila nangahulog na ito sa gidili nga mga dalan o nangawala. Kamo dako og importanteng henerasyon o kini usa ka importanteng panahon nga mabuhi. Ang kaugmaon hayag, ingna ang inyong mga kaugalingon karong gabi. Ako nagtabang sa Ginoo samtang ako nagkabot sa pagpakagbahin sa akong pagpamatuod o sa pagtudlo sa mga kamatuoran nga gipadayag sa Diyos tiining panahuna. Karon kamo adunay oportunidad sa paggamit sa tanan ining social media nga kaalam aron makigbahin unsay inyong nakatunan o gibati tingali karong gabi. Hinumdumi ang adunay angay nga panahon o dapit alang kaninyo sa paggamit sa social media o ang pakigbahin sa inyong mga unahuna o pagpamatuod sa mga butang na kamuna katon o nagbati sa usa ni adto sa mga panahon. Untang Ginoo mo panalangin kaninyo o kaalam sobra pa sa inyong mga katuigan nga kamo makaamgo nga kita ana niining gubat o kita magkahiusa batanon og tigulang nagampo ko sa nga atong langit ng amahan mo bantay o mapanalangin kaninyo. Palihog sayre ang among dakong gugma para ninyo. O ako nangamuyo sa atong langit ng amahan sa pagpanalangin kaninyong tanan. Bisan asa mo nga dapit niining kalibutan nga naminaw niining pagpanalangin kaninyong tanan, na naminaw niining devotional uban sa kalinaw sa Ginoo sa inyong kasing-kasing o kasiguruan nga si Jesu Kristo buhi nga siya anak sa Diyos nga kini iyang simbahan. Unta ang kalinaw o gaho maanaa kaninyo. Unta ang atong langit ng amahan mugiya kaninyo. Unta dili ninyo kalimtan sa inyong panaw kamo bililhon. Kamong tanan sa umaabot mga pagpangandam sa kalibutan nga sa Jesu Kristo miingon. Igo na. O mabalik o mudumala isip manluluwas. Ang Ginoo sa mga Ginoo, ang hari sa mga hari, ang manunubo sa kalibutan. Kinsa ako mo pamatuod nga buhi. Kita nang hisgot niya itong mga butang na importante kaniya karong gabi una. Unta kita mo biya ni ining meeting na puno sa gugma sa Ginoo o tinguha sa pagservisyo kaniya. Mawang akong mapayumabsan ang pag-ampo sa sagradong ngalan ni Ginoong Heso Kristo. Amen.
Our dear Heavenly Father,
Among langitong amahan, nagpasalamat kami ng adlaw ng ikapahulay. Nagpasalamat kami nga nakadungog sa mensahe ni Elder Ballard. Papasalamaton mi sa imong balang espiritu. Nagpasalamaton kami sa teknolohiya nga niya na mo karon, nakahimo ka na mo nga mapadol ka nimo. Unta kami makahimo nini o magamit nini ang teknolohiya sa maayo. Ang imo untang makabati unta kami sa imong mga pag-aghat sa imong espiritu. Nga mahimo kami instrumento sa imong trabaho, imong buhat. Imo unta kami ligono na mahan. Mapasalamaton kami sa pag-establisar sa kami niyon. Sa pag-ulan ni Jesus Kristo, nahigugma kami kanimo, nag-ampo kami nga mapauli kami nga luwas. Kining tanan sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.